Vítám vás u další epizody podcastu Tajemné skutečnosti. Já se jmenuji Anna a budu vaší průvodkyní na dnešní cestě do Králičí nory. Dneska se cítím jako opravdová podcasterka, protože se vám konečně po více než roce toho, co mám podcast a vydávám podcast, hlásím z opravdového podcastového studia. Jsem tady v knihovně, kolem mě jsou knížky, které slouží jako zvukový izolační materiál. Mám tady takový malý mixážní pultíček, takže můžu dělat třeba tohle. Nebo tohle. Nebo tohle. Tenhle rok skutečně začínáme novou éru podcastu, protože budu nahrávat tady z tohohle studia. Je to pro mě nezvyk nemuset myslet na to, jestli soused náhodou nebude mít chuť spustit cirkulárku, jestli se někde nerozštěká pes, nebo jestli někdo někde nezačne vrtat. Jsem v knihovně, je to tady super a doufám, že i ten zvuk bude lepší, když tak mi můžete dát vědět na mém Instagramu tajemné podtržítko skutečnosti, jak se vám tahle epizoda líbila po obsahové stránce, ale i po technické stránce a jestli se vám to lépe poslouchá. Ale teď už k našemu příběhu. Pravděpodobně jste už někdy slyšeli o Bermudském trojúhelníku, oblasti ležící mezi Miami na Floridě, Portorikem a Bermudami, kde údajně mizí lodě a letadla. V dnešní epizodě se podíváme na jiný trojúhelník, kde ale také mizeli lidé. Nachází se ve Vermontu ve Spojených státech. Místní spisovatel Joseph Citro tuhle oblast pojmenoval Bennington Triangle, tedy Benningtonský trojúhelník. Benningtonský trojúhelník leží v jihozápadním cípu státu Vermont ve Spojených státech. Na jeho třech vrcholech jsou městečka Glastonbury, Somerset a Bennington. Oblast trojúhelníku pokrývá asi 160 km čtverečních. Z velké části je tvoří národní les Green Mountain, v němž se nachází 12 hor, mezi nimiž vyniká Glastonbury Mountain, která se tyčí do výšky 1142 metrů. Lesem Green Mountain prochází 440 km dlouhá turistická trasa, nazývaná příhodně Long Trail, tedy dlouhá trasa. Výletníci po ní mohou dojít až na vrcholek Glastonbury Mountain, odkud je nádherný výhled na husté zelené lesy. Málo kdo by z toho pohledu mohl tušit, že se právě tady skrývá záhada, kterou ani po desítkách let nikdo nevyřešil. Původní obyvatelé Severní Ameriky prý věřili, že je tahle oblast prokletá a vyhýbali se jí. Odvážili se sem vkročit jen, když potřebovali pohřbívat své blízké. Říká se, že zdejší lesy jsou nebývale tiché, prosté zvuků zvěře, bzučení hmyzu nebo zpěvu ptáků. Jedna místní pověst původních Američanů vypráví o kameni, který požírá lidi. Pokud někdo na takový kámen šlápne, ten se otevře a člověka celého spolkne. Podle některých by se to dalo vysvětlit tím, že se v oblasti nachází mnoho závrtů, hlubokých jam, do kterých je jednoduché spadnout, pokud člověk sejde z trasy. Když sem poprvé dorazili kolonizátoři, všimli si podivných zvuků a zápachu, které vycházely z hory. Vzhledem ke složitému a nepřístupnému terénu zůstala oblast neosídlená až do druhé poloviny 18. století, kdy tady vznikly první osady. Na konci 19. století se Glastonbury rozrostlo do malého městečka, čítajícího více než 200 obyvatel. Stála tady velká ubytovna pro dřevorubce, pece pro zpracování dřevěného uhlí, několik domů, škola a obchod. Život v Glastonbury nebyl kvůli drsnému terénu a tvrdé práci jednoduchý. Počet mužů převyšoval počet žen a zákony tu úplně nefungovaly. Veliká poptávka po dřevě a dřevěném uhlí ale udržovala město stále v chodu. Dokonce mezi Glastonbury a Benningtonem postavili pro dopravu zboží a pracovníků nejstrmější železniční trať ve Spojených státech. Přílišná těžba dřeva ale po letech způsobila, že na svazích už nebylo co kácet. Místní se tedy rozhodli přeměnit Glastonbury na turistickou destinaci. Přeci jen se sem díky železnici dalo snadno dopravit. Nicméně hned po první sezóně udeřily vydatné deště a svahy, zbavené stromů, nedokázaly udržet velké množství vody, které nakonec zaplavilo a zničilo železniční trať. Na konci 19. století Glastonbury zůstalo téměř opuštěné. Možná, že dlouholeté ubližování zdejší přírodě rozčílilo lesní duchy a ti uvalili na celou oblast kletbu. První zprávy o zmizení lidí tady sahají až do raných let zdejšího osídlení. Arley Green, jeden z vůbec posledních obyvatel Glastonbury, vyprávěl příběh o dvou mužích, kteří se vydali rybařit. Jeden zamířil po směru toku řeky a ten druhý na druhou stranu. Jeden z nich se ztratil. Po nějakém čase se na pařezu v blízkosti řeky našla lidská lebka. Všeobecný zájem veřejnosti ale vzbudilo až zmizení 6 osob v krátkém časovém úseku mezi lety 1945 a 1950. Všechny z nich dodnes unikají vysvětlení. První záhadné zmizení se stalo už v listopadu roku 1943. Tohle se ale do těch ostatních často nepočítá, protože bylo nalezeno tělo, a je známá i příčina smrti. Právě ta ale vyvolala jen další otázky. Karl Herrick byl společně se svým bratrancem Henrym na lovu v lesích asi 16 kilometrů východně od hory Glastonbury na místě ležícím ve prostřed trojuhelníku. Dvojice se v jednu chvíli rozdělila. Karl se nikdy nevrátil a tak Henry kontaktoval policii. Po 3 dnech pátrání se jim povedlo najít Karlovo tělo. Leželo nehybně na zemi. Asi 20 metrů od něj se našla Karlova nabitá puška, opřená o strom. Překvapivě se z ní vůbec nestřílelo. Pitva prokázala, že Karlova žebra mu propíchla plíce a že byl umačkán k smrti. Protože kolem těla se nalezly velké medvědí stopy, zdálo se, že příčina jeho skonu je jasná. Medvědí útoky jsou sice extrémně vzácné, ale dějí se. Ve Vermontu se nachází jenom jeden druh medvěda, medvěd baribal, neboli medvěd černý. Ten se na škále agresivity řadí k těm nejmírnějším. Většinou se nechce pouštět do žádných větších akcí a prostě odejde pryč. Podle statistik černí medvědi usmrtí za celý rok ve Spojených státech pouze jednoho člověka. Pro porovnání, na pokousání psem zemře ročně v USA 67 lidí. Mohl ale být Karl zrovna tím jedním? Je pravda, že medvědi častěji napadají lovce, protože ti jsou zakamuflovaní, pohybují se pomalu a nevydávají žádné zvuky. Medvědi je proto včas nevidí, aby se jim vyhli, a pak mohou reagovat agresivně. Pokud by na Karla skutečně zaútočil medvěd, může se zdát zvláštní, že by se tenhle zkušený lovec nezačal bránit svojí puškou. Většina medvědích útoků se ale děje nečekaně a oběti nejsou schopny nabít a použít zbraň. Některé zdroje uvádí, že medvěd by svoji oběti neumačkal, nicméně nedokázala jsem zjistit, jestli je to tak úplně pravda. Přeci jenom černí medvědi dokáží vážit až 300 kilogramů. Při útoku by ale pravděpodobně použili i svoje čelisti. Nikde se ale neuvádí, jestli Karlovo tělo jevilo jasné známky útoku medvěda. Proto je jeho smrt stále záhadou. Karl Herrick možná padl za oběť medvědovi. Nicméně 2 roky na to zmizel v lesích další lovec. Tentokrát se však tělo najít nepodařilo. 74-letý Middy Rivers byl zkušený tramp, který ve zdejších lesích lovil a rybařil už několik let a znal je tedy jako svoje vlastní boty. V roce 1945 se společně se skupinou 4 lovců, mezi kterými se nacházel i jeho zeď Joe, vydal na víkendový lov do hor. Byl z nich nejzkušenější a tak jim sloužil jako průvodce. Ráno 12. listopadu Middy a Joe došli společně na křižovatku, kde se rozdělili. Middy slíbil svému zeti, že se jenom na chvilku projde a pak se připojí ke zbytku party a naobědvá se s nimi. To bylo naposledy, kdy byl spatřen. Podle jiné verze se Middy ztratil někdy odpoledne. Měl jít vepředu před zbytkem skupiny, ale potom, co všichni dorazili do kempu, Middy ho nenašli. Když svého průvodce nikde v kempu neviděli, zpočátku neměli obavy. Věděli, že se Midi ve zdejších lesích dobře vyzná a předpokládali, že se jenom zdržel studiem přírodních krás. Když ale stále nepřicházel, došlo jim, že je něco špatně. Kolem 3 hodiny se rozhodli svého společníka hledat. Po nějaké době přivolali na pomoc 20 místních hasičů a společně pročesávali místní lesy. Pátrací četa se v dalších pár dnech rozrostla o 200 vojáků, kteří přišli na pomoc s hledáním. Celý měsíc stovky lidí procházely lesy a hledali jakoukoliv stopu po Midim. Jediné, na co po zevrubném pátrání narazili, byla nepoužitá nábojnice do pušky, kterou vyzvedli ze dna říčky Hell Hollow. Je možné, že se Midi nahnul a vypadla mu z kapsy. Žádné další stopy se nikdy nenašly. Nikdo ještě tehdy netušil, že tak začal řetězec podivných zmizení, které se budou dít dalších pár let. 1. prosince 1946 18-letá Paula Jean Weldon, studentka 2. ročníku Beringtonské univerzity, pracovala na obědové směně v univerzitní jídelně. Potom, co skončila s prací, se vrátila na ubytovnu a oznámila svým spolubydlícím, že si vyjde na procházku po Long Trail. Nazula si tenisky a oblékla si lehký červený kabátek. Vzhledem k tomu, že bylo venku jen 10 stupňů a později měla teplota klesat až do minusových hodnot, bylo jasné, že se Paula nechystá na žádný dlouhý výlet. Navíc si sebou nevzala ani žádnou svačinu. Ve 2:30 odpoledne Paulu spatřil pracovník benzínové pumpy, která stála naproti hlavnímu vchodu do univerzity. Dívka prý vyběhla na malý kopec vedle univerzity, potom se šla zpátky dolů a zamířila si to k silnici 67, která míří do Benningtonu. Potom si Paula stopla auto. Jeho řidič zrovna mířil domů z práce a tak ji svezl kousek sebou a potom ji vysadil u silnice číslo 9, asi 4 kilometry od začátku Long Trail. Neví se, jestli si dál stopla další vůz nebo šla pěšky. Ve 3:15 se zeptala jednoho kolem jdoucího na cestu. Ten ji upozornil, že na sobě nemá dostatečně teplé oblečení, vzhledem k tomu, že slunce mělo zapadat už po 4. hodině. Paula si z toho nic nedělala a stejně se vypravila po cestě Long Trail. Prý ještě narazila na skupinu výletníků, kterých se zeptala na cestu. Naposledy ji spatřil jeden pár, který se také procházel po Long Trail. Dívka šla nějakých 90 metrů před nimi. Sledovali ji, jak zabočuje do zatáčky. Když pak ale došli na stejné místo, nikde ji neviděli. A to i přesto, že by její červený kabátek musel působit v okolní zeleni jako pěst na oko. Když se na druhý den neukázala ve škole, její spolužáci upozornili ředitele. Začalo rozsáhlé pátrání. Univerzita zastavila výuku, aby se do hledání mohlo zapojit co nejvíce studentů. Otec Pauly, Archibald Weldon, byl uznávaný architekt v Connecticutu a podařilo se mu přimět policii z Connecticutu i New Yorku, aby pomohli při pátrání po jeho dceři. Stát Vermont tehdy totiž nedisponoval žádnou státní policií. Pátrání se zúčastnilo 1000 dobrovolníků, letadla a dokonce i FBI. Byla vypsána odměna $5000 za jakékoliv informace, které by vedly k nalezení Pauly. Po měsíci intenzivního pátrání se však nenašla ani jediná stopa. Ozvala se však jedna servírka z jídelny ve Fall River v Massachusetts, vzdálené od Benningtonu skoro 300 kilometrů. Tvrdila, že obsloužila jednu zákaznici, která popisem odpovídala zmizelé. Mladá žena se prý zdála být značně nervózní. Otec Pauly se rozhodl tuhle informaci prověřit bez toho, že by upozornil policii a sám na celých 36 hodin zmizel. Tohle chování se policii i místním zdálo krajně neobvyklé. Navíc se objevily zprávy o tom, že Paula se v minulosti se svým otcem nepohodla a tak se rozhodla strávit díku vzdání na univerzitě, místo toho, aby odjela domů. Proto podezření padlo i na Archibalda. Ten vyslovil domněnku, že Paula měla nějakého tajného milence, se kterým se snad chtěla na Long Trail setkat a že možná právě on stál za jejím zmizením. Jeden místní obyvatel tvrdil, že je Paula mrtvá a že on ví, kde se nachází její tělo. Ale když se k němu přidali policisté, aby je na ono místo dovedl, nedokázali najít žádné stopy po lidských ostatcích. 16. prosince otec Polly odešel z Benningtonu, znechucený nedostatečnou organizací pátrání a neschopností policie najít jeho dceru. Ani on, ani nikdo jiný už ji nikdy nespatřil. V roce 1948, přesně 3 roky ode dne, kdy byla Paula spatřena naposledy, obdržela policie další hlášení o pohřešovaném člověku. Pár dní předtím se 68-letý James Edward Tedford vracel z návštěvy svých příbuzných ve městě St. Albans zpátky do domova pro vysloužilé vojáky v Benningtonu, kde bydlel. Nastoupil do autobusu směřujícího do Benningtonu jako jeden z 15 cestujících. Cesta měla zabrat téměř 8 hodin, nicméně hustý sníh způsobil značné zpoždění. Autobus projížděl národním lesem Green Mountain, ve kterém se stala předchozí zmizení. Všichni cestující autobusu i jeho řidič později vypověděli, že po celou dobu cesty viděli Jamese, jak pospává na svém místě. Ještě na poslední zastávce před Benningtonem tam byl a rozhodně ven nevystoupil. Když ale autobus dorazil na konečnou zastávku v Benningtonu a poslední pasažéři vystoupili, James mezi nimi nebyl. Na sedačce vedle té jeho ležely otevřené jízdní řády a jeho věci pořád ještě byly uložené v přihrádce na zavazadla. Bývalý voják ale zmizel neznámo kam. Jeho zmizení bylo ohlášeno až týden poté, když domov pro vysloužilé vojáky konečně kontaktoval jeho příbuzné s tím, že James nikdy nedorazil zpátky. V době, kdy případ začala vyšetřovat policie, uplynuly od zmizení 2 týdny a je možné, že si svědkové uplynulé události už dost dobře nepamatovali. Jeden Jamesův kamarád ho prý viděl na zastávce v Burlingtonu a tak je možné, že zmizelý přece jen z autobusu vystoupil. Ani v tomhle případě se ale nepodařilo najít vůbec žádné stopy nebo indicie o tom, kam by mohl zmizet. Zvláštní je, že sám James několik let předtím utrpěl nevysvětlitelné zmizení blízké osoby. Tehdy se vrátil domů z vojenské služby ve 2. světové válce. Bydlel společně se svojí o 28 let mladší manželkou Pearl ve Fletchertown ve Vermontu, asi 240 kilometrů od Benningtonu. Potom, co otevřel dveře svého domu, nikdo ho nepřivítal. Prošel všechny pokoje, ale byly prázdné. Jeho manželka zmizela. Když kontaktoval svoji rodinu, řekli mu, že Pearl naposledy viděli mířit do obchodu ve městě Franklin. Další zprávy ale o ní neměli. Zdrcený James se po pár letech marného čekání rozhodl uchýlit do domova pro vysloužilé vojáky v Benningtonu. Jedno z možných vysvětlení je, že James trpěl po ztrátě manželky natolik, že se sám rozhodl zmizet. To ale nevysvětluje, proč tolik svědků tvrdilo, že ho viděli na svém místě v autobuse ještě na poslední zastávce před konečnou. Nikdo z nich ho prý nikdy nespatřil vystoupit. Mezi oběťmi zvláštních zmizení bylo i dítě. 8letý Paul Jepson pocházel z farmářské rodiny. 12. října 1950 společně s ním jeho matka odjela v rodinném pick-upu krmit prasata. Když se dostali na místo, nařídila mu, aby na ní počkal v autě, zatímco šla pracovat. Nemyslela si, že jí to bude trvat dlouho, ale nakonec strávila krmením celou hodinu. Když se vrátila zpátky, její vůz byl prázdný. Rozhlédla se po okolí, ale svého syna nikde neviděla. Zalarmovala tedy policii a začalo rozsáhlé pátrání. Paul měl na sobě červené oblečení a tak by měl být v krajině dobře vidět. Přesto ale týmy policistů a dobrovolníků chlapce nenašli. Šerif povolal na pomoc stopovacího psa. Ten sice nejdřív zachytil stopu, ale na blízké křižovatce ji zase ztratil. To někteří vzali jako důkaz toho, že chlapce mohl někdo unést v autě. Objevily se i zprávy, že pes chlapce vystopoval až k místu, kde několik let předtím zmizela Paula Weldon. Je ale těžké zjistit, co je pravda a co jenom legenda. Jeho otec se prý svěřil s tím, že mu Paul předtím řekl o nevysvětlitelné touze zajít do hor. Dodnes někteří místní raději nenosí oblečení červené barvy, pokud se rozhodnou projít se po Long Trail. Jen 2 týdny po tomhle incidentu se událo další zmizení. 53-letá Frida Langer byla zkušená výletnice, která oblast Green Mountain dobře znala. Společně s jejím bratrancem Herbertem kempovali poblíž somersetské nádrže v Benningtonských lesích, asi 18 kilometrů východně od Glastonbury. 28. října se rozhodli vyjít si společně na procházku. Ušli sotva pár set metrů, když Frida najednou uklouzla a spadla do potoka. Vzhledem k tomu, že byli tak blízko kempu, rozhodla se dojít zpátky a převléct se do suchého oblečení. Její bratranec na ní měl zatím počkat na místě. Když se ale dlouho nevracela, Herbert se rozhodl vrátit se zpátky. V kempu zjistil, že tam Frida není a nikdo z lidí, kterých se zeptal, ji neviděl vracet se zpátky. Jako ve všech předchozích případech, i tady následovalo rozsáhlé pátrání, které trvalo několik týdnů, ale nepřineslo žádné výsledky. 12. května následujícího roku se však Fridino tělo konečně našlo. Leželo na otevřeném poli poblíž nádrže, pouhých 5 kilometrů daleko od kempu. Policistům tento nález připadal velmi podivný, protože tuhle oblast v minulosti už mnohokrát bezvýsledně prohledali a na poli by si ležícího těla určitě všimli. Ostatky byly naneštěstí v příliš vysokém stupni rozkladu na to, aby se podařilo zjistit příčinu úmrtí. Věk obětí se pohyboval mezi 8 a 74 lety. Byli mezi nimi muži i ženy. Všechna zmizení se udála v posledních 3 měsících roku a podle některých zdrojů byli všichni naposledy spatřeni v odpoledních hodinách. Všechna zmizení se také odehrála ve stejné oblasti. Existuje hned několik teorií, které se snaží vysvětlit zmizení v Benningtonském trojuhelníku. Pojďme si o nich teď něco říct. Jako jedno z více fantastických vysvětlení se uvádí útok příšery z místních legend, která se má vzhledem podobat Bigfootovi. Jedna z prvních historek o ní pochází už ze začátku 19. století. Jednoho večera horami poblíž Glastonbury projížděl koňský povoz s několika pasažéry. Byla už tma. Z oblohy padal stále sílící déšť, který přiměl vozku, aby zpomalil do kroku a nakonec zastavil. Vzal si do ruky lucernu a seskočil dolů na cestu, aby lépe obhlédl situaci. K jeho překvapení zahlédl kousek od kočáru velké stopy v bahně. Podle jejich nesmírné velikosti a rozmístění se domníval, že stvoření, které tyhle stopy udělalo, muselo být opravdu mohutné. Pasažéři začali vystupovat z kočáru, aby se podívali, co se děje, když v tom do boku vozu cosi strašlivě udeřilo. Vyděšení cestující vyskočili ven ze dveří a se zděšením sledovali, jak cosi buší do kočáru, dokud se úplně nepřevrátil na stranu. Nejdřív neviděli, co stojí za tím útokem, pak ale světlo lucerny zachytilo pár velkých očí. Zírali na ně z hlavy chlupatého monstra, které mohlo být asi tak 2,5 metru vysoké. Příšera se posléze otočila a zmizela ve tmě. V roce 1879 dva mladí lovci spatřili v horách asi 30 kilometrů jižně od Glastonbury 1,5 metru vysokou postavu. Nejdřív si mysleli, že se jedná o medvěda a tak na stvoření vystřelili. Trefili se, ale když se bytost otočila, zjistili, že to medvěd rozhodně není. Podobalo se to člověku, ale bylo to od hlavy k patě pokryté rudými chlupy a zlostně se to na ně dívalo svýma divokýma očima. Neznámé stvoření začalo mladíky pronásledovat a ti utíkali tak překotně, že v běhu ztratili svoje zbraně. Jedno z posledních pozorování se odehrálo v roce 2003. Ray Dufresne projížděl silnicí číslo 7 poblíž Glastonbury, když spatřil asi 1,80 m vysokou postavu, která mohla podle jeho odhadu vážit asi tak 120 kg. Měla nepřirozeně dlouhé paže, byla od hlavy k patě pokrytá černou srstí a nepohybovala se jako člověk. Ray jako zkušený lovec vyloučil možnost, že by se mohlo jednat o medvěda. Postava prý mířila směrem ke Glastonbury Mountain. Je zajímavé, že se v případě Karla Herika kolem jeho těla našly velké stopy. Sice byly považovány za medvědí, ale co když patřili některému z podivných stvoření, které byly v oblasti spatřeny? Další hypotéza vidí za zmizeními únosy mimozemšťanů. Během let se na obloze nad Benningtonským trojúhelníkem objevilo mnoho nevysvětlitelných světel. Například v roce 1984 pozoroval Don Pratt nad Benningtonem něco, co popsal jako létající silo. Více pozemským vysvětlením by mohlo být řádění sériového vraha. Nikdy se sice nenašly důkazy, že někdo takový existoval a policie nikdy nevyšetřovala žádného podezřelého. Je ale třeba zmínit, že se v té době o sériových vrazích moc nevědělo. A tak by případný pachatel pravděpodobně mohl proklouznout bez povšimnutí. To by mohlo vysvětlovat fakt, že se tělo Fridy Langer nalezlo v otevřené oblasti, která byla předtím už několikrát neúspěšně prohledaná. Ale proč by ji tam někdo dovlekl až po tolika měsících? A co se stalo s těmi, jejichž ostatky nebyly nikdy nalezeny? Nejprostší vysvětlení je to, že za zmizeními stojí síly přírody. Zdejší divočina je tak rozsáhlá, že je nesmírně jednoduché se v ní ztratit, pokud někdo jenom na chvíli odbočí z cesty. Navíc se tady vyskytuje naprosto nevyspytatelné počasí. Chet Abramovič na svých stránkách Obscure Vermont vypráví o svém výletě poblíž zaniklé osady Fayville. Společně se svými přáteli se v jedno nádherné červencové odpoledne procházeli v horách, když v tom se obloha najednou neuvěřitelně rychle zatáhla a než se vzpamatovali, ocitli se uprostřed nelítostné bouře. Jen tak se jim podařilo dostat se dolů ze svahu. Když přišli do blízkého města Shaftesbury, uvědomili si, že je tam slunečno a sucho. Zaměstnanci pumpy dokonce neměli ani tušení o tom, že by se tudy prohnala nějaká bouřka. Lidé, kteří zmizeli, se mohli ztratit a uchýlit se do některé z jeskyň, spadnout do jámy nebo staré studny, umrznout nebo padnout za oběť medvědům či pumám. Přes všechny možné teorie se záhadu Benningtonského trojúhelníku dodnes nepodařilo spolehlivě vysvětlit. Během let navíc média některé okolnosti zmizení pravděpodobně přikrášlila a verze, které se dnes dají najít, se od sebe v detailech navzájem liší. To ale jenom víc přidává na celé záhadě. Ať už se tehdy stalo cokoliv, pravdu se nejspíš nikdy nedozvíme. Jisté je jen to, že si výletníci v těchto horách dodnes musí dávat pozor. A to je pro dnešek všechno. Pokud se vám epizoda líbila a chtěli byste moji tvorbu podpořit, klikněte na odkaz Buy Me a Coffee, který mám v popisku. Já sice kafe nepiju, ale za to černého čaje jsem vypila při psaní téhle epizody asi tak litr, takže jestli se rozhodnete něco mi přispět, budu moc ráda. Zatím se mějte a udržujte svou mysl otevřenou.